Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Odlučne i uspješne.
Sati, vrijeme je za novu emisiju Odlučne i uspješne, a koju realizujemo u okviru projekta Ženska strana života. Nakon prošlomjesečne teme pokretanje biznisa, stigao nam je Juli i kada govorimo o zanatima. Ovaj put razgovarali smo sa Belmom Imširović, krojačicom koja je posao naslijedila od svog oca i koja već 30 godina radi u krojačkom salonu 501 u centru Zenice.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Odlučne i uspješne.
A prije svega dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, ja sam Belma Imširović i zaposlena sam u salonu 501, krojačkom salonu. Belma je uposlena ovdje kao krojač, naslijedila posao od svog oca koji je tu radio 50 godina i sad smo ja i brat tu naslijedili taj dio posla. Zeničanka sam i stari porodice Salčinović, jel, otac moj Alija Salčinović, poznati krojač, modni kreator u stvari. U penziji je uživao u tim nekim penzijskim danima, tu je bio poznat je našim Zeničanima po tim svojim nekim, nekad davno je to stvarno bilo atrakcija da vam krojač napravi odijelo, da vam sašije nešto, dok su se sad malo vremena promijenila.
Odrasli ste u krojačkoj porodici i takvom okruženju. Kako se sjećate tog perioda?
Pa to je jedan stvarno lijep period. Ja sam se školovala za nešto sasvim drugo. Ako vam kažem da sam u pravcu građevine se školovala, nećete mi vjerovat. Sve ovo što sam o šivanju naučila, naučila sam od svog oca, jer sam kao dijete ovdje dolazila i da mu pomažem. I ako sam na raspustu pa trebam na bazin, znači trebam sebi za rad koju markicu da mu tu nešto isporim, pripremim i tako to vam uđe u krvi. Ja nekako često spomenem onu staru priču od doktora, doktora, od krojača, krojač u našoj familiji, eto tako i ostade.
Zbog čega baš građevina?
Mlada sam se udala i u momentu kad sam se udala jedina opcija mi je bilo da me otac tu primi, da bi ja mogla da privređujem u tom svom braku. I kad ste krenuli i kad osjetite novac i to sve, onda se nekako škola, dođu djeca i tako da je se to malo zapostavilo. Sve se ono govorilo iduće godine, iduće godine, iduće godine, iduća godine ne dođe. Tako.
Možete li nam opisati vrijeme kada ste vi počinjali i sada? Ima li razlika?
Rekla sam na početku, bilo je atrakcija da vam krojač nešto uradi. Sad vam je atrakcija da vam krojač nešto ukrpi, uštopa, da vam podere pantalone. Kupe čitave, pa daj im poderte, pa ukrpite, pa ovako, onako. U tom smjeru se, mislim, promijenila je se moda. Moda se mijenja i sezoni u sezonu. To je ono nešto neminovno. S tim što su sad krojačke usluge na nekoj, nisu isplative. Zato što ova neka dumping roba koja se pojavljuje na marketima, pijacama je vrlo jeftina. I kad vi donesete neki artikal koji ste platili 10 maraka, a na njemu je pokvaren rajfešlus, a ta usluga košta 7 maraka, znači ljudima se to ne isplati rad. Mi radimo, imamo svoje mušterije, klijente koji godinama tu dolazi, prepoznatljivi smo zato što nismo ni mijenjali ni mjesto ni lokaciju, nudimo kvalitet, znači odavdje vam ne smije izaći ništa neuredno i da nije ok, tako da po tome smo prepoznatljivi.
Uglavnom ste se morali prilagoditi i tržištu i okruženju.
Vremenu i onom što je vrijeme donijelo. Sad se vrlo rijetko nešto šije. Uglavnom se rade popravke. Ljudima trebaju neke sitne usluge. Ne znamo svi da ubodemo iglu i konac i nemamo svi mašine kući. Nekad su to vrlo jednostavne stvari, nekad malo zahtjevnije. Znači sve radimo od zavjesa, od skraćivanja, od sužavanja, znači sve vrste usluge. Najčešće radimo brzu uslugu, znači danas donesete, danas i bude gotovo. Rijetko je, jedino ako ljudi donese puno stvari pa da bude za koji dan. I to je najčešće ono što se trenutno radi. Usluga znači.
Zbog čega salon 501?
Pa nekad davno, još dok je moj otac radio, ovdje osim šivanja prodavao se i džins, kao i sad. I tad je vrlo atraktivan bio Levi's 501. To je nešto ono što je uvijek bilo i ostalo i dan danas. Znači imamo Levi'ske 501. To je nešto što nikad nije promijenjeno i što traje nekoliko decenija.
Koliko ljudi danas uopšte traže kvalitetnu robu?
Pa to je trenutno, ono, nije dozvoljen taj markirani neki džins. Pa ljudi su takvi, vole brand, vole te etiketice, vole. Imam situacija da mi čovjek donese odijelo i kaže, molim te, daj mi priši ovo Bossi. Nema veze što nije Boss, ali daj im to. Ima takvih ljudi, ima ljudi koji dođu, kažu, daj, molim te, skini mi ove sve etikete što imaju, neću ništa, hoću golo, neću ništa brandirano, znači hoću plaće bez oznaka, bez etiketa. I različiti smo, svi smo, znači niko nema isti, ono, neki ni ukus. Mi smo tu da udovoljimo jednima i drugima. Prije mi smo bili, dva butika su bila u Masarikovo i mi. Sad ih ima more, veća je puno ponuda, tako da smo mi zaista puno više bazirani na ovo šivanje nego na trgovinu. Što se tiče trgovine, puna je i pijaca i mnogo je butika. Kad sam ja počinjala da radim prije 30-ak godina, tad su bila ta dva butika, Masarikovo i mi, s tim što smo mi imamo dvojnu tu radnju, znači mi smo i krojači i trgovci. Tako da, i uvijek smo tako i funkcionisali, kao krojačko-trgovačka radnja.
U ovom ste zanatu preko 30 godina. Kako opstati danas?
Pa sad vam kažem, taj kvalitet i ono po čemu smo prepoznatljivi je to što nas drži, znači da opstanemo. Nema nas mnogo. U gradu možete na prste nabrojati koliko ima krojača. Ja koliko znam, u glavnoj ulici mi smo i tu do nas, nedaleko od nas, komšije. Tako da mi možemo opstati zato što zaista imamo, zato što nas je malo u odnosu na grad, ipak nije toliko velik, a ima nas sasvim dovoljno.
Napredujemo li kao društvo?
A u nekom smislu napredujemo, u nekom ne napredujemo. Napredujemo u ovim ogromnim ponudama svega. Prije sam ja šila često za plesne klubove haljenice, pa šljokice, pa kamenčići, pa se to, evo, Dila je bila plesač, pa se to noćima lijepilo, šilo, dodavalo. Sad imate materijale, sve gotovo na njima. Ne trebate vi noći provod, dodajete ukrase na to. Znači, kupite gotov materijal, iskrojite ga, znači, po mjerama koje trebaju i to je to. Znači, napredovali smo u tom smislu što je i ova druga industrija koja proizvodi te tekstilne stvari, ona napredovala, tako da su oni unaprijedili svoj posao, pa nama olakšali i u tom smjeru stvarno napredujemo dosta.
Poredeći period prije rata i danas, ko vam je bila klijentela ranije, a ko je danas?
Prije su dolazili svi ljudi, zaista ono nije bilo neke, znači od onog perioda od kad se ja sjećam, kad sam ja ovdje došla, nije bilo ono da li imate ili nemate para, svi su nastojali da šiju, da... Sad nije, zaista nije jeftino da sašijete nešto, zato što su materijali ti takvi kakvi jesu sada, udotjerani, uređeni, jako su skupi. I samim tim cijena tih nekih, dok dodate šivanje i te materijale, nije to zaista jeftino. Znači sada šije samo, recimo, djevojke za mature šiju isključivo da se ne bi, pošto su po prodavnicama sve isti modeli, da se ne bi nešto ponovilo, da ne bi bile slučajno u istoj haljini kao neka prijateljica, kolegica. I sada šiju baš ljudi ono koji imaju, da kažem, malo dublji džep, jer to više košta nego da kupite neki gotov artikao. Recimo neka gotova haljina, lijepa, možete je kupiti za 150 maraka, a vi neki dobar materijal ne možete sad kupiti za dugu svečanu haljinu za 150 maraka. Tako da u tom smjeru, znači sad je prilično skupo da vi šijete.
Sve manje je srednjoškolaca koje interesuju zanati. A da li ste zabrinuti ko će u budućnosti nam šiti i krojiti?
Pa prije ja se sjećam dok je moj otac radio, non stop su dolazili iz srednjih škola, ono, molili za praksu. Tu, ja ne pamtim kad je neko došao, ne znam, znam da postoji tekstilna škola tamo na Bilništu, ali da li, znači ne pamtim kad je neko došao pa je pitao za praksu. Znači da jednostavno u neko skorije vrijeme neće biti tog zanata i da neće ljudi uopšte imati interes da rade, niti imaju tvornice, ovi koji nešto znaju u tvornicama, ovim na serijama, ne morate imati tu školu da bi radili, jer vi ćete raditi samo jednu operaciju i to ćete naučiti za jedan dan i nema potrebe da imate tu školu. Mislim, ne znam po kom principu se primaju u tvornicama, da li moraju imati ljudi te krojačke škole, ali znam da to funkcioniše, da svaka osoba radi jedan segment tog posla, to je lako naučiti za jedan dan. Ali zaista ne pamtim kad je neko došao iz škole da traži da radi praksu.
Postajemo potrošačko društvo. Haljina, na primjer, se kupi za 150 maraka i skoro za jednokratnu upotrebu.
Postoji mogućnost, ali uvijek, da neko u porodici još više to iskoristi. Ja sam radije, volim nekom nešto da dam nego da bacim, ja, ali nismo svi isti. Tako da sad se smanjuje kvalitet, smanjuje se cijena. Materijal, moj otac ima materijale prije 30-40 godina kojim nema smrti. Danas ne možete naći štofane pantalone, bez obzira da ne spominjem brendove i imena firmi koja proizvode vrhunska odijela. Odgovorno zaista tvrdim da se ti kvaliteti ne mogu uporediti sa onim prije 30-40 godina, znači iz tog perioda od kad ja pamtim. Vi možete to osjetiti samo kad stavite neki materijal pod peglu, sve vam je jasno da su materijali žilavi, da se ne daju pegla, da ti treba godina da to urediš i to prije nije bilo tako. Znači i ta industrija koja proizvodi te materijale, sve se to pomjerilo. Kvalitet, znači, nije kao što je bio nekad prije.
Da li otac i dalje dolazi u radnju? Da li je aktivan?
Dolazi, znači, nema dana da ne dođe. Ujutro će prošeta do pijace da bi tu navratio. Još uvijek je onako u nekoj dozi pomalo aktivan. Voli da kaže za sebe da je slobodni džoker. Ako mi imamo neku obavezu, uvijek će rado da nas zamijeni. Tako da, što se tiče tog, zaista nema veze. Godine, da ne spominjem, ima prilično mašala godina, ali dan danas može da uradi bilo šta, isto kao i prije, što je, znači, hvala Bogu, dobrog je zdravlja, tako da dobar je.
Zanati se voli ili ne, nema sredine. A šta vas veže za ovu krojačku radnju, financije ili?
U startu je to bilo ekonomski, kažem vam tako, mlada sam, zasnovala porodicu i to daj da nisam bez posla, hajde da kriniš da nešto radiš i onda nekako eto zaljubiš se u to i onda te, kažem, srce veže za to mjesto. Sad sve što sam ja nekih godina, nekih privatnih stvari i života koji se izdešavao, htjela da promijenim posao, jednostavno nisam mogla. Ne mogu ni brata da ostavim tu na cjedilu da je sam, jer je teško sam raditi ovaj posao. Mislim, previše je cijeli dan da radite ovako se mi podijelimo. Pa.
Da li je teško raditi sa ljudima? Da li su zahtjevni?
Jesu, morate s godinama naučiti da balansirate. Problem je što ljudi, neki ljudi, ne mogu reći za sve, imamo divnih mušterija koje poznajemo i privatno i znaju oni nas, svi znaju našeg oca, ali problem je što ponekad neki ljudi previše pažnje tako sitnim stvarima i detaljima daju. Ja imam običaj reći mušterijama, zašto vas brinu takve sitnice, pa daj živite život, ono, nemojte da vas tako sitne stvari. Ponekad ljudi od nas očekuju ne da budemo krojači, nego da budemo čarobnjaci. Teško ljudima nekad reći da vi ne možete ako je nešto poderano napraviti da je to čitavo. Znači, možemo to da ukrpamo, ali da napravimo čudo ne možemo. Znači, ima do neke mjere dokle mi možemo da idemo. I onda nekad je malo teško ljudima objasniti. Neki nas vrlo dobro razumiju, ali smo navikli da ima i ovakvih i onakvih. Ali moje savjet i topla preporuka svima da sitnice ne trebaju da nas zamaraju, pogotovo kad su te male sitne stvari u pitanju, milimetar ovdje, milimetar ondje, suzit. Mislim da je život toliko brz je vrijedan izuzetno, da ne bi trebali ljudi takvim stvarima da poklanjaju toliko vremena i toliko i perfekcionizam da idu. Ali kažem, ima nas svakakvi, nismo svi isti.
Gdje se vidite u budućnosti?
Pa ja sam već, kako rekla sam vam, ono, imam dva unuka, nisam ni ja više mlada, još malo penzija neka i to je to. Ako će nastaviti rad, eto brat je mlađi ipak, 7 godina pa ima i on još da radi po fino.
Hoće li se ovaj zanat nastaviti u okviru porodice? Imate li mladih naraštaja koji želi nastaviti raditi?
Oni idu u nekom drugom smjeru, hvala Bogu, eto, od mene dalje nije krojač, ali ovaj, u neku ruku vam je drago, a u neku ruku, eto, i žalosno kažem vam, onaj, ne znam, poslije mene i brata vjerovatno neće imat ko nastaviti to raditi.
Što vam je drago što su se mlađi naraštaji odlučili na drugi poziv i posao?
Pa nije ovo lako. Znate, treba sjediti za mašinom, leđa, bole, oči, vid. Nije to baš jednostavno. Nije to jednostavan posao.
Nije toliko ni cijenjen.
Pa nije. Zaista nije. Kažem vam, ljudi traže da uradite za njih neku sitnicu što vama nije sitnica. I u našem gradu teško je naplatiti neke stvari. Ja sam godinama šila te neke svečane haljne, plesne haljne. Ja sam u zadnje vrijeme doduše radi nekih privatnih obaveza, ali iz razloga što se to ne može naplatiti, odustala od takvih stvari i pretežno zadnje dvije godine radimo isključivo samo uslugu.
Kako bi opisali položaj žene danas u društvu?
Ako treba da se radi, od nas očekuje da budemo ravnopravne. Pa ne znam šta bi vam rekla, ako ja pogledam, ja ću nekako se fokusirati na sebe, na svoju porodicu i na svoj posao. Nekad je prije bilo isključivo da je muškarac krojač, sad to više nema veze i žene rade i muškarci ovaj naš posao. Znači u društvu, u fabrikama isto vidjela sam da je mješovita struktura, da su i žene i muškarci na liniji da rade. Znači što se tiče ovog posla, mislim da smo ravnopravni. Da nas ima i žena i muškaraca, otprilike.
Koga bi izdvojili kao ženu da bude primjer drugim osobama? Imamo li takvih osoba danas u našoj zemlji?
Ako moram nekog da izdvojim, možda bit ću ponosna da izdvojim nju. Jer ona je jedna mlada žena koja je završila fakultet, koja je magistar telekomunikacija, radi u sportu, u tom smjeru se i školovala poslije tog. Poslije fakulteta se još školovala u raznim pravcima, od edukacije za računare, od edukacije za jezike, od edukacije u zumba fitnessu, u strong fitnessu. Znači, jedna mlada, odgovorna žena koja ima i porodicu, koja pored svog posla ne bi morala ništa drugo da radi, ali je jako ambiciozna, napredna u sportu. Možda je malo pretenciozno ovo što ja nju spominjem, ali zaista sam ponosna na nju, pa eto moram. A
da li se osoba takva rodi ili je i do odgoja?
Ja bi bila ponosna baš da kažem da smo mi od nje to napravili, ali vjerujte, to se mora roditi tako. Jesmo ja i moj muž Rahmetl dali zaista sve od sebe da ona bude takva, ali mora se tu i roditi. Ipak, puno je faktora koji složili su se svi faktori, takva je kakva je, onda smo i mi, tako da rezultat nije izostao.
Selo i grad, kome je danas bolje?
Ja sam evo prije vas na pola sata imala ljude sa sela koji su došli tu da im ja ispeglam pantalone. Znači nije ni selo što je nekad bilo. Znači i ti ljudi žive kao i mi u gradu. Sve se manje ljudi bave tamo poljoprivredom, ono, svi su se dali na neke poslove i više su fokusirani na grad, bazirani. Tako da, znači, mi smo se poprilično, izjednačava se taj, ljudi na selu žive kao mi u gradu.
A radite, primijetimo, na starim mašinama, nisu nikad prevaziđene.
Ne, ove stare mašine su najbolje mašine, sve što više rade, sve su bolje, nemam namjeru ništa da se mijenja, to je sve staro po 30-40 godina, ali to radi sasvim okej.
A za kraj, vaša poruka našim slušateljicama i slušateljima.
Ako mogu nekom da dam neki savjet da živite život punim plućima, ja sam to doživjela porodičnu tragediju i čovjek nekako tek kad doživiš neku tragediju u porodici, shvatiš koliko su bitne, koliko su sitnice zanemarive, koliko treba život graditi sa porodicom, sa djecom, dati važnost više porodici nego poslu. Mi se svi u zadnje vrijeme više baziramo na posao jer je takav život postao trka i lud i za egzistencijom. Borba za egzistenciju, savjet najtopliji od srca, znači da se najviše pažnje posveti djeci, luda su vremena, teško je porodice, zadržati djecu na pravom putu zaista je veoma teško.
Gospođo Imširović, hvala na gostovanju i puno uspjeha u daljem radu.
Hvala vama i vama sve najbolje želim.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Odlučne i uspješne.
Bila je ovo Belma Imširević, krojačica u salonu 501 u Zenici. Naša naredna emisija je na rasporedu sljedeće sedmice, u ponedjeljak u 11 sati, a kada govorimo o mladim i uspješnim ženama. O serijalu emisija koje realizujemo u okviru projekta Ženska strana života možete se informisati na našem web portalu zenit.ba. Ostanite i dalje uz nas.
Odlučne i uspješne. Ženska strana života. Odlučne i uspješne.